Азатлык радиосу силе микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Элекке Казан педагогика университетинин элекке ректору Рузали Супов окуу йортун Казан федералдык университеттен айырырга керек деп саный. Анын менен эңгеме иштербиз. Кызган таба тапшыруу кунагы жерше асыл яр булачаклар барсы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия президенті Владимир Путин террорға қоршы қонуынлар жиылмасын имзалады. Дәулет думасында 24-ші июнде қабыл етіліп, 4 күннен Федерация шурасында хопланған қонуынларыны президент қоршындағы кіші қоқлары шурасы, Әлімті министерліғі тәңкетіліп шықты, оңа қоршы интернетта имзалар жиылды. Депутат Ирина Ярабай, һәм Федерация шурасы өкілі Виктор Азеров әзірләген қонуынлар террор һәм экстремизм, рұқсатсыз яшаушы мигрантларға ярдәм итеу, урам жиындарына шығарға шақыру һәм ул турдағы мәгълүматны яшыру үшін жазаны Слатуны көз алдында тұта. ФСБ мақсус операциялар уақытында биналардың жемірілігі үшін жауап тұтмай, оларға интернет провайдерлар өзлерінде соқлаған барлық мәғлүмәтіні тапшырға тиеш бола. Провайдерлар кішілерге язған хотларыны һәм қысқа есіміз язушыларыны 3 йыл соқларға тиеш болашақ. Дин ешенлікке шеклеулер кіртілі, дин һәм намус ереге турындағы қонунға өзгерішлер кірті турудан туры мүсілмандарға да қағыла. Татарстан дәулет кеңесшісі Минтемир Шәймиев бұл қонуны кескін тәнқитләп шықты. Ол Татарстан дәулет шурасының 19-ші сессия исендә катнашкан депутатларны яравай канунлары өчен тавыш бирмәскә чакырган иде. Кеше организмында бакырның үзләштерелмәү нәтиҗәсендә чыккан Вильсон Коновалов шире белән авыручылар өчен мөһим булган Купринил дару аптекаларда сатылмый башлаган. Бу хакта Facebook-та авыруларның берсе Виктория Рышкова хәбәр итте. Даруны туктаткан очракта авыруның хәле начарлана, эшке органнары эшләми башлый. Рышкова дару 2016 елның мартыннан аптекаларда юк дип яза. Даруны теләсә нинди акчага сатып алыр идек, авыруларның хәле начарлана, аны алмаштырырлык башка дарулар юк диләр дип язган үзе дә Рышкова. Үзе тапкан мәгълүматларга караганда, даруны җитештергән Польша ширкәте Россиядә кабат теркәлә алмаган. Журналистларның Росздравнадзор идарәсенә аңлатма сорап язган мөрәҗәгатенә җавапта дару җитештерүче ТВ ширкәте башка урынга күчә сатулар шул сәбәпле туктатылды диелгән. Дару яңадан 2016 елның сентябрендә сатыла башлаячак диелгән рәсми җавапта. Купринил Россия хөкүмәте кабул иткән яшәү өчен мөһим дарулар исемлегендә дәүләт авыруларына бу дару белән тәэмин итәргә тиеш. РБК медиа холдингы җитәкчеләре итеп Елизавета Голиков һәм Игорь Тростников билгеләнде. Бу хакта агентлык хезмәткәрләренә рәсми хат килгән дип яза ведомости. Голикова һәм Тростников икесе дә дәүләт контролендә булган ТАСС агентлыгында эшләгән. Алар үз вазифаларына 14 июль керешә. РБК медиа холдингын моңа кадәр җитәкләгән баш мөхәррир Роман Баданин, газета җитәкчесе Максим Салюс һәм мөхәррир Елизавета Осетинская 13 май эштән алынды. Хокук яклаучылар һәм медиа өлкәсендә хокук бозуларны күзәтүче шикләрне танымаган журналистлар оешмасы РБК җитәкчелегендәге үзгәрешләрне Русиядә бәйсез журналистиканы авызлыклау тырышлыгы дип бәяләде. Кремль моңа хакимиятләр катнашы булмавын белдерде. Аэрофлот төркеменә кергән Россия һава юллары ширкәте Төркиянең Урта диңгез буендагы Анталия шәһәренә даими туры очышлар башлый. Беренче очкыч 9 июль Мәскәүдән китәчәк. Шулай ук Петербурдан Анталия һәм Даламан халыкара һава мәйданына очышлар башлана. Якын арада чартер очышларны Екатеринбург, Дондагы Ростов һәм Екатеринбурдан башлау планлаштырыла. Казан белән Уфа һаваланнары әлегә бу хәбәрне расламады. Төркия белән эшләүче иң зур тур операторларының берсе булган Biblio Global ширкәте чартер очышлар оештырачагын белдерде. Очышларны башлау өчен Росавиация рөхсәте кирәк. 2015 елның ноябрендә Төркия Русия очкычын бәреп төшергәннән соң Мәскәү Анкара белән бөтен мөнәсәбәтләрне үзде. Русиядә Төркиягә юлламалар сату тыелды. 29 июнь Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган һәм Русия президенты Владимир Путин телефоннан сөйләшкәндә туризмда һәм сәүдә икътисад өлкәсендә хезмәттәшлекне торгызу турында килеште. Төркия яңа русиялыларның иң яраткан ял урынына әйләнде. Мәгълүмати технологияләр белән эшләүче белгечләрне удмурт телен саклау, үстерү һәм популярлаштыру эшенә җәлеп итү максатында Удмуртияның Милләтләр эшләре министрлыгы интернет проектлар бәйгесе игълан итте. Авторлар удмурт телендәге проектны тормышка ашырыр өчен күп дигәндә 250 мең сум сорыяла диелгән министрлыкның белдерүендә. Әлеге бәйге 2014-20 елларда Русиядә яшәүче халыкларның милли мәдәни үсешен һәм бердәмлеген ныгыту программа кысаларында игълан ителде. Тәкъдимнәр 25 июльгә кадәр кабул ителә. Апрель аенда Яндекс тәрҗемәче хезмәтенә удмурт теле өстәлде. Яндекс ширкәте хәбәр итүенчә, удмурт теленә тәрҗемәләрне шактый күп кулланучылар эзли, шуңа күрә базага нәкъ бу тел өстәлгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду дәвам итебез. Элекке Казан педагогика университетинин Казан федерал университетка кушканынан соң окутуучулар жетинип башлаган. Педагогика университетинин элекке ректору Жалел Сопов окуу жылдан кыйшыксыз Казан федерал университетинен айырырга керекти. Чынки ул белгичтерине татарчада азырлайды, а Казан федерал университети бул өлкөдө эшлейми. Есопов башка проблемаларын да көтөрдү.
Аны демократик жол менен кабыл итмедилер. Өзүмү совет формалдуу гана узду, адатта бизден да халык азыр жош. Мына шундай инде бул кабыл итилген маселе. Барбыр биринчи алмабыз деп тиги кандай керек
кыржамаосо
формаль гана уздурдулар бөтөнүсү да анда фикир алышуу нитип бир нерсе болмады энди аны сурап да тикшеришип да турмадылар администрация ишүү менен кабыл итилер да койдулар бетине биг зур ялгыш биг зур хато санкт петербург москов тет университетлеринен убакытта окутуучулар институт деп аталабы барса да алар үчүнчү болуп ачылабы казанда билесиңер 1876 жылда 140 жыл анда жазылган эми сизге окуучу көрсөтүргө анда ну окугандар нелери керек дегилдер укуктары бөтөн идил бою урал кирелериндеги шаарларына райондоруна өлкөлөрүнө тамин этип турган окутуучулар менен эме окутуучулар менен башка тиги магариф кызматкерлери менен да хатта казакстандан келип окугандар эле совет чынында да 20-нчи жылдарда казакстанда да пединститут болмой андан соң удмурт мари мордва чуваш баарысында да бүтүнсө да бизде окуйлар казанда эми казан пединститутунда оно да тиги андан соң 20-нчи жылдардан соң бул шунун тиреги болот базасы тигилерде мустакыл педагогика институттары түзүү үчүн аларга окутуучулар жиберип туруп дарслектер берип методик жардам этип кыскасы негиз кызматын өтөйт бул расмий рабышта ушулай алар барса да сиз биздин пединститут неде алабыз деп коюп сүйлөшөлөр сүйлөйлөр ошондой кыскасы роли биг зур болот энди бул тирелерди такмин этип туруп анда биг зур калимдер иштеген согуш убактында тиги москвадан кайтарылган фандар академиясы калимдери зор зор дүйнө көлөмүндөгү анда барса бейне бейне жазылган энди бн там жазуучулар барса да ошондо окуган болгон сыйлык хакимдер эгер анда кимдер дикубинлар илинчи жылдарга кадар бүтүн жазуучулар ушунда окуйбуз казан пединститутунда ошондо окуп чыгалар көрнөктүү жазуучулар барса да зур калимдер иштеген кыскасы ушундай зур ахемиятлүү биг керектүү пединститут көтөрүлгөн эди жогоруга мен болганга түгүл мен 17 жыл ректор болуп иштедим просто керек эди ушулай көтөрүүгө авторитетин дарежесин сыйфатын да жакшырттык зур урайды билим жагынан да сыйфат жагынан да ушундай көрнөктүү россиядагы эң алдыңкы педвуздардан эле там мына кинет кинет топтулар да ушундай өздөрүнүн команда стили менен кабыл итилер да жаптылар да койдулар энди биг зур жалгыш азыр эмди окутуучулар жетмей окутуучуларды анда эле окутмайлар да окутканларын да чынки ушундай федераль университетте анда акча керек акча иштейлер бизнес биринчи планда окутуучулардан баары акча иштөөнү талап этелер сыйфат турунда окутуучуларды жакшы өлтүрүү турунда сөз жок һәм биздин татар филологиясына келгенде бигерек да бир кабыл этүү 4-5 миң мартебе кемиде билесиз да бид университетте биз 125 кишиге кадар кабыл этедик бир жылында татар тили адабияты бөлүгүнө университетте ушулай ок 100ге кадар кай бир жылдарына азыр эми бүтүнсү эле 25 эле 50 жалгышмак эми мына ушундай баары бүтүнсү эки вуздук бирлештиргенден соң кыскасы 5-6 мартебе кемиде татар тили адабияты окутуучуларын өзүрлөрдө бүтүн жактан да эмеэнди биздин татарлар үчүн татарстан үчүн да түгүл бүтүн татарлар үчүн бул келип окуйлар эди бизге бүтүн татарлар жашаган өлкөлөрдөн рязань өлкөлөрүнөн нижний новгородтон сибирден түмөндөн бул эми эме пиримне кировне башкыртстандан айткандай мына ушу ушундай маданият һәм культурабызга келип пед институт пед университет эттик аны тилесе кайсы институтка бермейлер жогору көрсөткүчтөр келишкенден соң аны тырышып коллектив еріп, артындан комиссия келіп, тікіріп, сұрайтып, сонда сонда берелер, алған едік, 94-ші елді. Ана шынды, енді, құқтармар еттілер де қойдылар, ақылсызлық, біне сөйламайлар біздің жетекшілер. А қазір енді үрелер мәктепті үшілер нашар, бара, бігерек те, оғи езгесінде, ол мәні ұқтышылар. Біз бүтін сәнілерден де деп айтырлық, русша, татаршада ұқтайды, білесіз ме, ұқтышыларына. Біз татаршама түгіл, екінші, үшінші, үшінші, дүртінші курсларға қадар татарша, ауыл мәктеплеріне, кейін татар мәктеплерінен, татарша имтиханлар қабыл етті, бар татар тілінде ғана. Хәм анан соң әкірлеп ұрсынына да күшеді дегенде, сенке русшада білерек керек. Екіншісінде ойлап, ондай шетке келіп, шетке ұшыласалар, бізде таламылған ұқтышылар. Дұрысша да керек бола. Башта екіш курсы әрәхәтлі татарша оқыдылар. Мен шындай, ол мәнеге қиылған еді, демократична. Хатта шуаш бөлігі ашқан едік. Олар да татарлардан қалып, сон яғымнан көбірек башқа мәнеге салықтарынан болғаш, бір ойпус күшілдік бір шығарылыр. Өзірізге ақшағына, башқа министерствоны ердем екеші ел, Татарстандан да, неден, амнан енді ақша болмағаш, ябырға тұрпи, енді амнан тұрпатырға. Абылай ашет, сой бір ой көскішілерді бір шағарылыш болды.
Бұл федерал өзетінің қорары ма, республика қорары ма, шол не педауниверситетіні ябыл?
Аның приказы Мәскеуден болған бір ені, Мәскеуге бұйсын абиту ол ені, біздің институтлар ғылымен. Лекен біздікілі бейк рахатлар бізді болғанлар оғына да түгіп, тағайын өкмен 100% айта алмайым, чөнки андағы шәр шынды үстегілер біздің инициатива болған. Экономия жасау үшін деп, ақша жиюға керек, зорайту үшін деп, Ғафуров инициативасы бол, Ғафуров ол келді де, неден шалуы, неден Алабұғадан мұр кішкене ғана шәһәрдің сразу федерал университет етті, ән федерал университет болға шынды ол Мәскеу қарамағындағы тағында болы әлі бұлай біздің ұзларалар Татарстан білен дек яқыннан өмтедейді қызметташылы кетелерге. Татарстан сіздің тұңы бар. Қазір енді әу бара біз Татарстанға бойсамайбыз, Татарстанға шәзірлемейбіз, бізден Россияға. Мәкен бар бір татышылым арасында да ақылырақ болғандар. Алар әзірлегенлер, аларның талашы есімді ұстағында бірінші қаттамына шуша регионына тәтмей еті, өләсіз ма? Құшы, еділ бойын әм орал бойларын сүбірге қазар, шолар үшін деп. Шоға көрі ұлшағында ұқ, Россия, татар бөлігі боланда, башқа бөліктер ашалар, татар кафедрасы бола, татар тілдәбиеті, һәм башқа. Мұнасын революциядан соң татар факультет ашалар, шуаш, мари, марынба, ұтмұрттар факультетлар ашалар. Ол уақытта әлі сайыз шығын ямаласалар да, ауылын ұрыш еткенде, ұташта ұйдаптың үші барсында. Ол шақта мағариф мәселесінде ақыр халде, мәдениет мәселесінде ақылыр ақшы еткенлер, ол шақта әйтен бейді, бәден ұшы милли факультетлар, милли кадрлар, ұқтышылар әзірлегендер, республикалар үшін, милли республикалар үшін. Бұл ұшы неге қадар келе, енді 65 жылыра қадар келе. Үзлерінде келе институтлар ешқаннан соңын ашында соңын дезер әзірле ұшылар. Аңғашы, қазанда ұшылар. Ана шушындай айтам бит, мен Санкт-Петербург, Мәскеуден қала үшінші педагогика институт.
Әлікі Қазан педагогика университетінің әлікі ректоры Рузәл Юсупов білен біздің интернет сәхифемізде де таныша аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Хәзер Азаттық архивінің жерші Асыл Яр білен әңгіме тыңларға тәқдім етебіз. Оның білен Рүстем Исхақи сөйлесті.
Бүгінгі қонағымыз сізге таныш, бик та таныш. Аның біздің студияда қонақта болғаны бар. Һәм енді ол міне яңа жылда яңа күштенішлер білен, яңа яңалықлар білен сүйіндіруге ашыға біздің тыңлаушыларына. Шулай бит Асыл Яр.
Азаттық радиосын тыңлаушы барлық тамашашыларға мен өзімнің қойнар сәлемдерімді жеткізем. Һәм де енді яңа жыл байрамы білен шын жүректен тәбрік етем. Енді шушы яңа жылда менің ең зор бөлегім болар ол сіздің үшін барығыз кишинде ирянга концерт программасы. Ол булачак биздин 14-15 январ кишинде Уникс концертлар залында. Албетте барлык келген тамашачыларга да эскеткеч матур концерт вагда айтабыз. Алла берсе бик көп сюрпризлар һәм көтәренке кайф әле.
Бушындан да бүләк була инде яңа ел каршылыйлар, аз гына ял итәләр дә асыл ярдан концерты.
Албетте, әгәр дә мин бу бүләкне яңа ел алдына ясаган булсам, яңа ел мәшәкате белән ул сизелмәс иде, шуңа күрә бераз гына яңа ел гызыгысы узгачтын, инде иске яңа елны каршылап, икенче көнне
рухи азык алып кайталар инде.
Рухи азык алып менә дигән шушы концерт тамашага рәхим итегез дип.
Һәм искәчелегендә тыңлаучыларга синең чын исемең Алсу Зәйнетдинова. Асылыр, ни өчен менә шуннан да яңа елдан соң үткәрергә булдың? Чөнки синең сүз булган иде 2010 елда да үткәрергә телим дип. Әлбәттә, мәшәкатьләр белән бәлки күчергәнсең, үзгәрткәнсең. Ниндирә концерт булачак, бу зур концерт булачак, чөнки синнән битендек хәзер Россия күләм конкурсында да катнашкач, югары дәрәҗәдәге шоу тамашамы тыңларга күрергә телиләр инде синнән.
Әлбәттә, инде менә.
Син моны тоя торгансың үзеңдә дә.
Әлбәттә, тоям, сизәм һәм дөрес килергә тырышам әлеге куелган максатларга. Ам инде лап та ниндидер билгеле бер период узылды бит инде шушы иҗат юлында. Яңадан яңа ниндидер тагын да максатлар куелды, яңа планклар куелды һәм менә аларны күтәрү өчен, аларны җиңеп чыгыр өчен әлбәттә элеккеге концертларга караганда тагын да ныграк тырышырга кирәк һәм концертның эчтәлеген анда булачак җырларны, аның гомумән куелышын, концертның бүтән ягында бик нишкәлек белән энә күзеннән үткәрергә кирәк. Һәм дә менә бу концерт ул күптәннән нишлек дип әйтим көтелгән дә концерт, чөнки мин концертларны ел саен ясам. Шунлыктан да тамашачылар каршына мин нидер бер дулкынлану белән көтәм әлеге концертны. Һәм бик зур җаваплылык та таям шул вакытта. Шуңа күрә концертның эчтәлеге, аның мәгънәви ягы, аның җырлар белән тулылык ягы әлбәттә бик нык кайгыртыла һәм Алла берсә концерт татарларда әйтә бит, тулыканлы, тулыканлы булыр. Һәм концертны югары дәрәҗәдә үткәрергә ниятләнеп, өметләнеп калабыз.
Ничәнче концерт инде булсын хәзер?
Бусы 4-нче була инде.
Кайрада
Куярада дип 2005 елда булды беренчесе бит инде Карлыгачлар. Аннан соң Ялан аяклыгыз фильмыннан соң булды концертлар. Аннан соң тагын мин 1 елдан соң 2 концерт бергән идем. Инде менә хәзер күрәсең тагын килеп җитте вакыты. Һәм менә 2011 елның 14-15 январында 18 сәгать 30 минутта Уникс концертлар залында үзебезнең чираттагы концертларыбызны тәкъдим итәбез.
Ниндер бер вакыйга хәзер бит инде куялар. Ниндер сюжет линиясе буенча бара инде. Менә синдә андый күренешләр булачакмы?
Әлбәттә, концертның башыннан ахырына хәтле ишке бер мәгънәви өлеше барачак. Гомумән диге билгеле бер айрым бер темага гына кагылып нитәсем килә менә, например, укытучылар елы булды бит инде. Бер генә темага кирип китмим. Гомумән концертның исемен аның килгәч тамашачылар үзләре күрәләр, аны сен сюрприз. Ә инде әзрәк әйтеп узалган мәгънә уягы ул безнең табигат темасы белән, яшәү, яшәеш, бәхет төшенчәләр белән бәйләнеп барачак. Бик күп төрле образлар да керәчәк, бик күп алымнар кулланылачак. Бер нәрсәдән дә читтә калырга уйланбыз, ләкин үзебез менә без бит инде кешелек ул табигать белән бәйле. Менә шуны билгеләп әйтеп узасым килә минем. Әй җир хара Герман ул барыр безнең туган як темасы менә бөтенсе шул тема белән бәйләнеп бара.
Һәм сиңа үзеңә дә якын шул тема.
Үземә дә якын.
Һәм җырлар да анда шул табигатькә
үземә дә якын.
Сүзләре табигать турында мәгънәсе.
Һәм бәхет дип атар идем мин аны.
Тагын бер тапкыр кабатласаң?
Табигать, мәхәббәт һәм бәхет.
Шагыйрь әйтәсе килә сине шундый вакытларда. Әле шигырьләр язмыйсыңмы?
Шигырьләр язам мин, ләкин мин шигырьләрне үземнән кала бер кемгә дә күрсәтмим.
Һәм инде әле җырда яздырманың шуның бер сер берәрсенә анда. Күрсәтеп язучыга бер шагыйрьгә.
Үзем килеп куйган киләрем дә бар, сезләр дә бар үземнең иҗаттан, ләкин мин аларны җөрәт итмим, пока күрсәтергә белмим. Әле вакыты җитмәгән, әле мин аларны әле яхшысынмыйм инде шитер ояламмы кешегә күрсәтергә, чөнки ул чын йөрәктән саркып чыккан сүзләр һәм килә.
Салдым кышлардан сыны жылы күтте, бәхет язы гүдә,
булашак соң, нәрсәләр булашак? Менә бераз гына кыскача гына әйтеп кетсәң.
Концертыбызны алып барачаклар, яш талантлы алып баручыбызның Данир Сабиров һәм дә инде Кәрим Сенчурин театрының яраткан артистыбыз, Татарстан халык артисты Наил Абышайхыдинов. Һәм алар инде төрле образларда чыгып, безнең концертыбызны матурлап алып барачаклар. Аннан соң шулай ук безнең концертта булашак кунак Біздің шулайық үлген жүршіміз, яратқан жүршіміз Зухрапа Сахабиева. Шынки оның репертуарына мен бек көп жырланы жырлайым, хам екі бізден әлі сюрпризді күтілі. Алла берсе, шулайық концертқа келген тамашашы ол сюрпризін көре алашақ.
Ирад жүрші білен, бірерсі білен сенің дуэт мы?
Дуэт йок, ләкен жырлар болашақ егітлерден.
Хам бейулер енді аңсыз сүлдай?
Бейулер хишіксіз әйе, хам әйті бұзасым келе біздің концертқа мақсус музыка языла. Концертның темасын аша тұрған, концертның түп лейтмотивы бола тұрған аның музыкасы язылды. Хәм дә инде шул инструменталь музыкага безнең концертның ачылышы, хореографик куелышлар, постановкалар алар барысы да эшләнә.
Хәм инде ялгышмасам 2010 елның ахырында син яңа лазер тәлинкәсе җыентыкта чыгардың түгелме?
Әйе.
Унченче җыентыгы иде. Ансы нәрсәгә багышланды соңгысы?
Ансы да шулай 4-нче альбом, һәм шушы 4-нче альбом артыннан инде менә минем 4-нче концерт.
Ак кайыннар.
Ол альбом Ак кайыннар дип аталды әйе.
Ак кайыннардан калдылар. Сабыр иткәннәр икән. Үз хәлләрен сөйләр өчен үз хәлләрен. Күзне
Дегене эшкә алынсак та, ул бит безнең иҗади проектлар, ул альбоммы, концертмы, илдә булмаса индер бер мероприятиемы, һәр бер чарага аерым килергә тырышам инде. Әлеге безнең чираттагы буласы концертыбыз да шулай ук. Мин әйтә алмыйм, менә минем җырлар җыелды, миңа кирәк концерт куярга, чираттагы гына концерт түгел. Элеккеге альбомнан да җырлар бар, монда әле бер кайчанда ишетелмәгән яңа җырлар да бар. Менә алар барысы да бар тик шушы концерт өчен генә әзерләнә.
Билет бәяләре бик кыйммәт түгелме соң халык өчен?
Юк, билет бәяләрен мин һәр вакытта тырышам, халык ала алырлык булсын өчен.
Менә инде ул тамашачылар сине татар концертларыннан гына түгел, Россия күләм Евровидениедан да ишетеп күреп беләләр. Менә андагы ташкым, аннан күргән ниндидер сораулар, тәкъдимнәр әле сиңа киләме? Әллә инде беттеме, оныттылармы синең анда катнашканыңны, Мәскәүдә катнашканыңны?
Оныттылар дип әйтә алмыйм мин аны. Аның дулкыны әле дә бар, әле дә килә, әле дә сораулар, интервью алган саен газета, журналлар кызыксыналар.
Шитте бәккә барып концерт куйганда, бәлки каядыр анда, ниндидер авылларда, районнарда йөргәндә.
Районнарда йөргәндә бигрәк тә. Бу бит безнең кыз, бу бит Евровидениедә катнашкан кыз дип киләләр инде.
Әле ул дулкын бетмәде, ниндидер сизелә.
Ул барыбер ниндидер бер пишәт буларак калыр инде ул безнең иҗат юлы. Онда да, гомумән тормыш юлында да. Миңа калса, иҗатымда бу бик якты бер
хатире.
Хатире.
Мондый хатирәләр булмасын икән тагын.
Иҗат дәфтәремдә бик матур бер якты бит дип тә әйтә алам. Кем белгән, язмышыңа нәрсә язгандыр алдан әйтеп булмый бит.
Анда барга җыенган яшьчыларга әйтергә кирәк инде. Материал байлыкта кирәк һәм рухи байлыкта кирәк инде.
Сукмак салындыр истәм.
Башында рәхмәтсезләр.
Әйе, бер тапкыр сукмак салып кайттык. Беренче юл яру авыргарак туры килә диләр. Ләкин шуңа да карамастан мин аны хәлләтәгә. Авыр булгандыр инде ул, ләкин ниндидер бер рухи күтәрелеш белән сизми дә калдык инде без. Без аннан ниндидер бер яңа иҗади сул шалып кайттык дип әйтәсем килә. Һәм бирсеннәр безнең яшьләребез, талантлы яшьләребез, куркып тормасыннар, җибәрсеннәр үзләренең юлламаларын, заявкаларын. Анда беркемгә дә ишек ябык түгел. Синең җирең барып җитә икән, тыңласыннар. Хотя бы тыңлап карасыннар. Не обязательно бит анда кайдыр узырга интергә ишетсеннәр. Ишетергә кирәк безнең татар җырын. Адымнарны туктатырга ярамый. өзебез турында билгертип турган керек. Мына мен айтып узасым келе. Мен туган аулым ресторанда Коммунашу комплексинде ашылганда келген нариде шулай ок. Мәскәүдән уйнагыз гармоннар, играй гармонь тапшырган шырыга. Шул вакытта анда инде танышып калдык та инде. Евровидение турында шулай сөйләшеп итеп, алар шулай мен язмаларын алып киткәннәре. Инде менә аларның быел февраль айында 25 февральдә ялгышмасам, булачак юбилейный концертлары. Менә алар шунда чакырып язганнар инде.
Сине.
Ну алар миңа язганнар инде. Чакырабыз, килегез. Җырлар белән биюләр, уеннар анда бит инде шундый тапшыру. Аларның Кремльләр залында булган шундый концертлары. Әлегә мин бу чакыруны уйлыйм.
Менә син җаның тәнең белән мәдәният турында сөйләшәсең, янасың, укучылар, яшьләр бар дисең. Мәдәният һәм сәнгать университетында эшлисең бит, ялгышмасам әйбит.
Әз генә булса да үзебезнең юлына йөреп барырга тырышабыз бит инде. Мин гомумән иҗат юлымның башыннан ук үзем өчен әйтеп куйдым, без эшлибез үзебезнең милләтебез өчен, татар эстрадасында. Монда үзең үзең өчен генә түгел, без һәрберебез зур бер мозаиканың өлешләре. Һәм без дөрес һәм матур итеп эшләгәндә генә безнең милләтебезнең мәдәнияте, сәнгате матур картина булып ятачак. Төрлебез төрлегә кашабышып түгел, барыбыздан интереп бер максатка юнәлгәндә матур һәм күңелгә ятышлы, тарихка кирип калырлык, достойны булып калачакбыз. 1, 2, 3, 4. Мин күрәм яшьләрнең омтылышын институтта башланганнан бирле. Аларның нише киттереп җырлыйсылары килә. Бәлки әле алар күбесе аңлап бетермиләрдер. Минем җырлыйсым килә генә диләр алар күбесе. Ләкин аларның күңелендә ул барыбер бар. Мин татар, һәм мин татар җырын җырлаячакмын. Һәм мин үзебезнең татар сәнгатен үстерүгә үзенең өлешемне кертәчәкмен дигән уй бар. Ләкин алар күбесе бәлки аны аңлап бетермиләр. Аны вакытысы белән барыбер. Шын иҗат кешесе аңлый. Һәм үзенең юлын шушы сукмактан дәвам итәчәк.
Телимме, теләмимме, менә сине, сине тыңлаган кешеләрнең, сине караган кешеләрнең, менә урта хәлле кешеләрнең, гаиләләрнең, күбрәк хатын-кызларның соравы тула инде. Шәхси тормыш турында синең. Асыл яр кеудәме икән ул, түгелме икән, ничек яши икән ул дип. Синнән сорамаганга күрә, синең турында төрле имеш-мишләр китәннәре, ялгыш кына, әйе, мин аны ишеткәнем, шулайдыр ул. Юк, мин алай түгел, булай ишеткәнем. Менә үзең төгәл җавап бирсәң, андый төгәлсезлекләр булмасы.
Шәхси тормышка килгәндә мин әлегә кеудә түгел.
Күбрәк тормышыңны иҗатка багышлаганың, әйтмә.
Күбрәк тормышымны иҗатка гына дип әйтә алмыйм мин, чөнки
әти
үземнең гаиләм бар. Мин күбрәк авылга кайтып, Казан белән Мәскәү арасында йөрим инде. Казанда яшим.
Менә кешене кайгыртасың, ялгышмасаң.
Мин әлбәттә кайгыртырга тырышам үземне, якыннарымны күбрәк. Нәрсә дип әйтим инде, барлык урта хәлле кешеләр кебек урта тормышта яшим дип әйтә алам инде. Белмим мин аның хәлләтегә. Үземне күккә күтәреп шундый ниләрдә яшим дип әйтә алмыйм. Анда бөтенләй яшәү условияларында начар дип әйтә алмыйм.
Димәк инде, хөрмәтле тыңлаучылар, әйе.
Кияүдә түгелме?
Ярый, аңлашылды. Димәк инде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Асыл ярның үзен күреп ишетәсегез килсә, киләсез Уникс концертлар залына 14-15 гыйнварда, шулай бит. Асыл ярның энергетикасы миңа да күчте, һәм инде концерттан сез дә шул ук энергетиканы, күбрәк энергетика алып китәрсез дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар Асыл яр.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.
Сезгәчәре бузабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.